sango na vewa.
Ukwela muna baibanso buzuli bakuya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, Wuta, Washington, na nititalani na Edi Isango. Assemblée provinciale ya Ituri elekisi motion ya défiance mpona mukambi ya etuka eye Jean Bamanisa bakeli mibeko ba sali musala ata biro na bango ekangamaki vu walingala ebengaki na singa moko na bakeli mibeko Omer Mouindo.
Donc, il n'est qu'au sujet de sa plénière, na bureau, ya assemblée provinciale, ou en est au quai qu'au député, a initié motion, a présenté motion, après qu'au présenté motion, to constater absence, ya moutoyo, il fallait à répondre na motion. C'est que, gouverneur, Jean Bamanisa Saïdi, mais il fallait alors ba mutu ayami balé pour na correspondre na ba na motion wana mais gouverneur azala kité a saboté assemblée a s'est absenté alors que azala ki déjà notifié ayema ki ke lelo il fallait aya correspondre to leki balamoko na vote to azala ki 28 participants na plénière na 28 participants 27 et voté pour que akende to longolé na mosala do une personne ne asali abstention a kwei na eli bwela pona nini beko elobi tango ba député ba si ba voter motion wana na tango wana kaka gouvernement provincial na enyoso et a répété visionnaire alors il fallait lelo ou bien lobby akende otika lettre ya démission et pas ya président de la république.
Eyano nambula matari ya ekolo Kongo Demokratike nsima na butamboli ya babanya mulenge awa na Washington mpona kopamela bomami na bango na minembwe na o plateau ya Sud Kivu. Veo alingala ebengaki na nzela ya singa ministre molobeli ya mbula matari ya premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba Jolino Makelele.
Ba mampingana biso mazwa pe mitindo ya kolanda baye bazali kobebisa bolingo ya bana mboka pote ba na bango mosika efika peuple azali na yango eyokaki mpe lisusu te tokimisi batango mwa mosika me toyebi ke bazali na bacomplicité ebele kuna pai bango bazali yango wana esengeli mpenza tolanda bango ntina badernier retranchement na bango mpe yango wana mikano oyo ezwami na conseil des ministres na bokambami ya chef de l'etat mpe ya premier ministre.
Kasi lelo na minembwe makambo eza ndenge nini
torenforce dispositif ya sécurité na biso a travers police na pe à travers armée bateau baza ko attaquer bazali mingi bato baza na ba arme mingi ya makasi yango na esaete ko attaquer bango en réaction na ba arme ya makasi na oyo etali ba situation humanitaire bobi ke bandeko na biso mingi babe babungisi bandeko na bango babungisi mpe bangombe na bango na biloko na bango mingi ezali motuya monene le gouvernement aza conscient na yango wana bokoni te déclaration tosalaki eza biso toza gouvernement ya oyo tolobi yango tokosala oyo esalami eza oyo tolobaki
basango na lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Kimia ezongi na quartier Boikene na Beni epai wapi bato batambolaki mpe batelemelaki misala ya MONUSCO sima na bobomami ya bato pene libwa na maboko na ba ADF. Nini elekaki kuna Bozindo na Erikas Musi.
Lelo mokolo mwa misato na tongo bafandi bakitaki obalabala mingi mpona koluka kotumba kambi ya bai MONUSCO. Basoda ya MONUSCO babetaki masasi mpona kopanza bafandi sima ya bobomami ya bai mboka leka motango libwa na Boikene. Oingumba Beni, mofandi moya tatuli. Babima tumuna kate luku basala ka baibi kaka kutambola ubalabala. Bazungwa bipai ya bango.
Tunatomboka jua MONUSCO ime.
Tutomboki ipo ite MONUSCO itungisti biso mikolo. Ebele, tumuni ete bazaya na biso te. Basala ka neti bazo salisa biso, me nabutu basala ka likambo ya mabe likolo ya biso bafandi. Ongambo ya mavete, nangambo ya oichape, bangu na baleka kilobi pe babomaki bayimboka motango ya bawe eyebani na inote kinosika utaingumba Beni na nordi ya Kivu Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Cour pénale internationale et Kokatali Kambo ya kozimbisa banzene neke tope subornation ya batemo ya Jean-Pierre Bemba na baninga baye le 27 novembre 2019 suka na sangola biso yangoyo tokutani na Facebook pe na site internet na biso pe na YouTube route à Washington na mitalani na Edi Isango.